Ja nyt Radio Helsingin aamussa on vuorossa kulttuurikahvit ja täällä me kahvikupit höyryten olemme. Oikein hyvää huomenta, toimittaja Salla Nazarenko.
Huomenta.
Ja kulttuurikuluttaja Fat Lizardin luova johtaja Topi Kaisa.
Juova johtaja.
No niin, niinhän sä oot.
Oikein hyvää aamupäivää. Kiva olla täällä. Vuoden ensimmäinen kulttuurijuve-lähetys.
Kyllä. Ja hei, mennään heti asiaan. Nyt kun tavallaan kaikilla on uusi elämä, ja sehän tarkoittaa yleensä suomalaisia sitä, että kaikki valtaa kuntosalit, ja urheilu on in joulun tällaisen niin kuin mässäilyn tai mitä tahansa jälkeen. Mutta nyt siihen on usein yhdistetty kulttuuri, ja tästähän oli esimerkki. Lux Helsingissä oli tällainen niin kuin valotaidejuoksu. Oletteko itse osallistunut tällaisen urheilu- ja kulttuurikokemukseen?
Mä huomasin tämän juoksun, ilmoittauduin sinne, tai olisin ilmoittautunut, mutta se oli täyteen varattu. Se meni tosi äkkiä täyteen. Mä olin sitten siihen järjestäjä myös yhteydessä, ja sitten sinne ei mahtunut, niin sitten omalla juoksuporukalla toteutettu vastaavanlainen. Eli juostiin noin Lux-näyttelyn kohteet läpi. Et se on aika hauska tapa tutustua tuommoisiin ulkoilmateoksiin, jotka on ympäri kaupunkia levitetty.
Se on kiva idea, en osallistunut. Lähinnä on filosofiakävely, johon mä osallistuin Ikaalisten filosofiaviikoilla viime kesänä. Se kävely oli kyllä niin hidasta, että se ei käynyt kuntoilusta. Se oli sellainen etana kävely.
Oliko kädet selän takana kävely?
Vähän se kevyt etunoja siinä.
Mut mikä se filosofian osuus oli?
Onko tässä mitään järkeä? Ei itse asiassa, kun Ikaalisten siis puistofilosofiaviikot, se on ihan mahtava tapahtuma. Suosittelen, siellä on myös sellainen ihan mahtava hotelli, jota pitää sellainen kuubalainen henkilö. Erittäin halpa ja hyvä. Niin, siis siellä oli oikeasti filosofi oppaana ja sitten se niinku kertoi, että miten Ikaalisten kauppalan nämä rakennukset jotenkin liittyy filosofiaan ja sitten siinä oli jotain muutakin filosofointia.
No näitä kaupunkikävelyitähän Helsingissäkin, Walk Helsinki järjestää rikosta ja taidetta ja arkkitehtuuria ja muuta. Ja ne on kuulemma aika hitaita, koska siellä on eri tasoisia ihmisiä. Mutta mun mielestä tämä juokseminen on jotenkin kiinnostavaa, koska jotenkin luulisi, että se juokseminen on kuitenkin nopeampaa. Mutta mä huomasin, että maailmalla on hirveästi patsasjuoksuja. Sitten on just tätä valotaidejuoksua on Stokiksessakin ja on ulkotaidejuoksuja. Niin miten?
Keskeytin, mutta Espoon nykytaiteen museo Emma, niin joo, huomasin, että heillä on myös tuollainen niin art run -tyyppinen. Musta ei ollut edes niin kuin kerran tempaus, vaan niin kuin ihan tuommoinen jatkuva jonkunlainen ohjelmanumero.
Mutta mä niin kuin mietin, että miten tavallaan se juoksu ja taide, itse en tätä vielä kokeilla, mutta täytyy jossain vaiheessa kokeilla. Kun juostaan, niin juostaan nopeasti. Juostaanko siinä, niin kuin Topi, sä oot kokeillut, juostaanko paikallaan? Vai mitä te teette, kun te katsotte sitä?
Siinä tehdään kato burpeehyppyjä samalla kuin...
Niin, ihaillaan niitä teoksia ja tehdään burpeita. No se riippuu tietty ihan juoksijasta, että noihan on tuommoinen sosiaalinen juokseminen ylipäänsä. On musta aika hyvä tapa ylipäänsä, jos haluaa ylläpitää sitä harrastusta ja sitten on ehkä yksinään vaikea saada itseensä liikkeelle, niin noi kyllä motivoi ja sitten sieltä löytyy niinku omalaisia porukoita ja omalainen tahti. Että ne on silleen, voin kyllä suositella semmoisia ryhmäjuoksuja. Ja toi on kiva, että tuollainen ruumin kulttuuri sitten yhdistetään sitten niinku muuhun kulttuuriin, että voi kokea niitä asioita silleen. Mutta käsittääkseni se toimii just silleen, että hetkeksi pysähdytään sitten vähän imemään sitä taideilmaa siihen ja sitten jatketaan seuraavaan kohteeseen.
Ehkä semmoiset pakkomielteisimmät suorittaja, ourasormushenkilöt ei lähde tollaiselle, koska se ihan hirveetä, että pysähtyy ja syke laskee, oh my god.
Sitten mäkin mietin, että tavallaan niin kuin silleen, että jos sä oot oikeasti sellainen suorittava juoksija, niin pystyt sä tohon, että sä niin kuin ihailet taidetta välillä, vai katsot sä sitä niin kuin sun tavallaan sitä, mikä sulla nyt onkaan sormessa, ranteessa, rintakehässä joku mittari, millä sä mittaat sitä, että...
No toi porukka, millä me juostiin, niin siinä oli ehkä semmoista suorituushenkeä, niin me oikeasti juosten ohitettiin ne ja vähän vilkaistiin niitä. Mutta mä luulen, että siihen varsinaiseen Lux-juoksuun, että siinä sitten keskitytään enemmän niihin teoksiin myös. Mutta paljon on sitten muunkin kulttuurin ympärille, että tommosia olutjuoksuja on aika paljon. Mä itse asiassa ilmoittaudun toukokuussa Brysselissä on tällainen Beer Lovers Marathon, jossa juostaan siis maraton, mutta siinä on 16 pysähdyspaikkaa, jossa on sitten belgialaisia oluita tarjolla.
Oi, toi on ihana.
Joo.
Siis alkoholia siinä välillä.
Niin.
Kyllä.
Tähän niin kuin varma sydäninfarkti. Onko se joku kenties lääkefirma sponssaamassa.
En tiedä, enkä tiedä, mitä kardiologit sanoisi tuon tyyppisestä urheilusta, mutta
siis tuolla Ranskassahan on samanlainen viinille.
Joo, kyllä.
Ranskassa on myös viini, tällainen maratoni ja sitten joku viini. Viinimaraton pyöräily 42 kilsaa tai jotain vastaavaa. Että ulkomailla, musta tuntuu, että Suomessa tästä menee vähän just tämä alkoholin ja urheilun yhdistäminen.
Niin, koska suomalainen juoksee pakkomielteisesti ja juo pakkomielteisesti. Sitten se juodaan se litran tuoppi siinä, joka on tämän välissä.
Mutta kyllä mä olin, ennen kuin jatketaan seuraavaan aiheeseen, silloin kun juoksin Frankfurtin maratonin, niin kyllä mä olin yllättynyt, kun sä tulit sen maalin, ne iski puolen litran vehnäoluen käteen. Siis oikein hienosti tarjottuna lasissa vielä, mutta niinku ihan sellaisen niinku aidon vehnäoluen.
Kyllä, tämä on mainio palautusjuoma.
Sitten sä vedit sen siinä ja se oli tosi hyvä palautusjuoma, koska sattui jalkoja vähemmän kuin käveli hotellille, kun se vähän niinku heitti sut ylöspäin.
Mä en tiedä, ihailenko mä vai onko pettynyt, että säkin oot jo sun maratonin.
Kyllä sitä täytyy useita itse asiassa. Mutta siis te molemmat hyväksytte, että tällainen niin urheilun ja taiteen yhdistäminen, niin tuntuuko se niin kuin hyvältä teistä?
Joo, onhan se kauhean kiva idea ja tietysti varmaan sit yrittävät, että nämä pakkojuoksijat välillä huilaisi epäonnistuneesti, mutta voi yrittää.
Joo, ja mä nimenomaan en niin kuin luokittelisi urheiluksi sitä, että kyllä se on sitten niin kuin ruumin kulttuuria enemmän tai kehon kulttuuria. Mun mielestä ruumis kuulostaa niin kuin kuolleelta keholta, niin ehkä kehon kulttuurista voisi puhua tämmöisessä liikunnan muodossa.
Niin, koska silloin tavallaan toi filosofikävelykin on vielä ihan ok, niin kuin, ja samoin kaupunkikävelyt ja sekin, että niin. Vaikka niin kuin juostaan pakollomasti taideteoksien läpi, niin sekin kuulostaa ihan hyvältä.
Joo, toi itse asiassa kuulosti hauskalta tuo filosofikävely. Tai siis voin kuvitella vielä, että siellä mennään just sillä kädet selän takana pienessä etukenossa ihmettelevän näköisenä
tai mietiskelevän. Mulle tuli ihan sama. Siis, että mä ajattelin, että siellä on käsissä vähän etukamerassa ja sitten mietitään niin kuin filosofisia asioita.
Niin, en mä tiedä. Ehkä se on jotenkin helpompaa, se ajattelu. Mä ajattelen niin vähän, että mä en tiedä.
No, mutta hei, mennään seuraavaan aiheeseen. Tämä oli musta tosi kiinnostava, koska siis nykyään puhutaan kauheasti siitä, että lukutaito on heikentynyt ja yritetään saada ihmisiä lukemaan. Ja juuri näin, että jossain, en muista missä kaupungissa ruvetaan lähettää lapsille kotiin ilmasta akuankkaa, että lapset lukisi. Mutta me ollaan vielä kaikki sen ikäisiä, että me ollaan kasvettu sellaisten tavallaan tiiliskivien maailmassa. Eli mä tarkoitan näillä tällaisia pitkiä kirjallisuuden klassikoita. Niin ensin mua kiinnostaa, että mitkä teidän mielestä esimerkiksi on tällaisia kirjallisuuden klassikoita. Mainitkaa muutama, Topias Alla.
Kumpi aloittaa?
No aloita ihan vaan sinä vaikka.
No ekana tietty tuli toi Alastalon salissa mieleen. Voltaire Kilven klassikko, jossa niinku tällainen 6 tunnin kyläistunto on tiivistetty noin 900 sivuun. Ja sehän on tajunnan virtaa sinänsä. Ja en ole lukenut loppuun ja on äänikirjanakin aloittanut sen. Se on hirveän vaikeaa. Se on tavallaan sitten, kun siihen uppoutuu, niin se on niin kuin tosi meditatiivinen kokemus. Ja sitten siellä on paljon, ne on ajatuksia, ne on niiden sen kyläseuran ihmisten ajatuksia, niin sitten pääsee niiden sisään ja sitten sinne uppoutuu. Ja se on ihan mielenkiintoinen kokemus, jos siihen niin kuin pääsee ineen. Ja se tietysti vie oman aikansa, että sitten pääsee. Että se on hyvin erityyppistä kirjallisuutta kuin ehkä nykyään niin kuin halutaan omaksua. Tai silleen, kun kaikki on jotenkin, pitää olla nopeita ja tiivistettyä ja sitä pitää olla tosi paljon informaatiota joka paikassa saatavana. Niin mun mielestä se menee ihan niin kuin meditatiiviseksi peräti sitten just vaikka Alastalon salissa lukeminen tai kuunteleminen.
Joo, no klassikoista tietysti nämä Tolstoit ja vastaavat. Sota ja sitten tietysti Tuntematon sotilas on klassikko. Tiiliskivi, sehän on paksu romaani.
On, se on.
Itse viimeisin, mulla on tämä tiiliskivi period vähän päällä. Mä
että sä oot nyt keskittynyt näihin.
Joo, siis mua huvittaa tämä siis. Vuodenvaihteessa ihmiset tekee listoja, eikä siinä mitään, mutta nykyihminen on semmoinen, joka niinku ahmaisee 150 kirjaa vuodessa lukuaikapalvelusta 1,5 nopeudella ja sitten me ollaan silleen, että ei lue, mutta onko tuo nyt mukaan jotain keskittynyttä lukemista? Silleen, just niitä maratoneja juostaan patsalta toiselle ja samalla kuunnellaan niinku orava puhetta, kun joku lukee sulle kirja. Että niinku, voitaisiin katsoa peiliin, kun nälvitään näitä lapsia. Mutta siis mä luin Taikavuoren, koska mä oon lukenut sitä. Sehän on semmoinen tosiaan, että se Hans Castorp menee sinne keuhkotautiparantolaan ja sitten ei tapahdu mitään. Et ne käy syömässä ja se ihailee jonkun naisen jotain hattua ja siis niin kuin tätä jatkuu satoja sivuja. Mutta just tämä meditatiivinen kokemus, että parhaimmillaan sä niin kuin meet siihen. Ja sitten sä niin kuin oot ihan silleen, että no mitähän siellä tänään ei tapahdu siellä parantolassa. Ja sitten siihen päälle Olga Tokarczuk, Nobel-kirjailija, on tehnyt ihan loistavan pastissin siitä, siis semmoinen kuin Empusion kauhua keuhkoparantolassa, joka on tavallaan sama tarina ja sitten taas ei. Niin kuin. Mä mietin, että halusiko joku tehdä mielellään kuin nainen, vaikka tuollaisen alastalon yhtiökokouksessa tyyppisen uuden teoksen tästä samasta. Mut nämä oli niin kuin tosi nautinnollisia sitten sen jälkeen. Vetäsin Markus Leikolan uusimman, Kun vedet liikkuvat. Markushan on semmoinen silleen vastavirtaan kulkija, että se kirjoittaa tiiliskiviä. Toki se kirjoittaa kaikkea muutakin, kun se on silloin jotenkin 74 tuntia vuorokaudessa sillä ihmisellä. Niin sen ja nyt mä luen Samuli Knuutin Kuviot, joita kadut eivät tiedä tekevänsä. Olisiko 800 sivua siinäkin? Ja nämä kirjat on tosi hyviä joogatiiliä, jos on vaikka reissussa. Ihan oikeasti. Koska myös tämä suorittaminen on tässä tietenkin.
Niin. Miten muuten, onko tuolla mitään määritystä, että mikä tekee tiiliskivästä tiiliskivä? Onko se joku 600 sivua?
Mä en löytänyt mitään siis virallista. Ja tämä klassikkohan on vähän kans niinku venyvä käsite, että mikä on klassikko. Vaikka Tolkienit on joidenkin mielestä niinku klassikoita ja joidenkin mielestä tällaista niin kuin, ikään kuin, ei nyt skifiä, mutta tällaista fantasiakirjallisuutta. Että siinäkin menee vähän silleen, mutta kyllä esimerkiksi Sota ja rauha, niin se on niin kuin kaikille, tai Alistalon salissa. Tai sitten tämä yhden päivän jumalaton kertomus, James Joycein Odysseus, missä siis harhaillaan baareissa yksi päivä käytännössä. Ja mä oon sen lukenut aikoinaan ja mä muistan siis, eihän se helppoa ollut, niin kuin Sota ja rauha mun mielestä oli yllättävän helppo lukea.
Joo, siis ne on kuitenkin, Tolstoin teokset ovat niin juonellista proosaa, kyllä. Se on kuitenkin happeningia, vaikka niitä hahmoja ihan hirveästi. Mä huomasin, että Sota ja rauhahan on lukuaikapalveluissa, että sen voi kuunnella 1,5 kuin samalla kun juoksee, mutta Tolstoin hommissa on helppo kyllä tippua, kun niitä hahmoja ihan hirveästi.
Ja samalla, jos se hahmogalleria kirjassa on hirveän laaja, niin mitä pidempi tai paksumpi se kirja on, niin on siihen sitten kun uppoutuu niin kuin tuntikausiksi, päiväkausiksi, viikkokausiksi ehkä, niin sitten sä oot siellä maailmassa ja sitten sä alat niin kuin tuntemaan niitä. Mutta tietty riippuu, että kuinka hitosti niitä ihmisiä pitäisi sitten opetella ulkoa.
No mä otin tietysti selvää, että mikä on niin kuin maailman pisin kirja. Ja se on tietysti, se on Marcel Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä, joka vähän riippuu siitä, että miten se on käännetty. Mutta siellä on yli 1,000,000 sanaa. Että se on niin kuin tällainen niin kuin oikea tiiviskin. En ole lukenut, joten en pysty tähän nyt sanomaan. En edes kuunnellut 1,5 kertaa nopeudella. Pitäisi ehkä tämäkin. Mutta mä just mietin sitä, että sitten on tavallaan sellaisia, esimerkiksi vaikka onhan Tuntematon sotilas on tiiliskivi ja onhan siis täällä Pohjan tähden alla. Ja siinähän on hirveä määrä jengiä kanssa, niin kuin koko ajan tulee ja menee ja vaihtuu ja niillä on vähän samantyyppiset nimetkin. Mutta mä mietin itse, että kun me ollaan oltu nuoria, me ollaan niin kuin suunnilleen samaikäisiä, niin silloinhan nämä on ollut ihan normaali koululukemista. Siis että mä ainakin jouduin lukea Tuntemattoman sotilaan koulussa. Se oli tällainen niin perus.
Oli melkein Häräntappoaseen lisäksi.
Niin, muuten Häräntappoaseen. Se ei ole tiiliskivi ehkä.
Se ei ole, ei.
Mutta että eihän nykyään siis tavallaan ole tällaisia tiiliskivivaatimuksia.
Ei varmaan, että tyttäreni käy nyt lukioon, niin just joku yksi kirja pitää lukea.
Niin.
Kirja ja vähän, kyllä he siitä närkästyy.
Joo, meillä on kans. Mun mielestä mun poika on ysillä ja tytär on lukiossa, niin pojan piti nyt lukea joku yksi kirja, joka sitten sai valita ja se on Agatha Christie. Minkä hän siis valitsi, joka on tietysti just sitä, että siinähän niinku, tavallaan on hyvin vahva juoni ja aika vähän henkilöitä ja niin. Niinku aika lyhyt kirja. Ja tyttäreni luki kans jonkun tällaisen vähän niin kuin jännitys, joku tällainen nälkäpelityyppisen ratkaisun.
Joo, itse asiassa niitä nälkäpelejä mun lapsi on lukenut ja Soturikissat-sarja, ja niitähän on tosi hyvin nuorten kirjoja, jotka ei ne ole mitään läpysköitä. Mm. Kyllä niin kuin sinänsä kyllähän nuoret, jos niitä kiinnostaa, niin kyllä ne lukee.
Joo, tuosta Soturikissoista mä oon kuullutkin, ei ole sille osunut omaa eikä niin kuin lasten kohdalle, mutta se on niin kuin sarjana, sehän on niin kuin palkittukin ja käsittääkseni niin kuin todella hyvin käännetty.
Mutta miten te olette mieltä tavallaan nyt, siis mä itse asiassa innostuin tästä Sallan tiiliskivihommasta ja mä oon nyt niinku aloittanut taas niinku.
Taikavuorta.
Taikavuori, se on vähän myöhemmin. Mä oon nyt aloittanut tuota Monte Criston Cravin, joka on kans aika niinku todella paksu kirja. Niin se on mulla nyt ensimmäisenä ja sit mä ajattelin, että mä otan uudestaan Sinuhen ja lähestyn tätä Taikavuorta ja Odysseusta niinku pikkuhiljaa. Tavallaan ensin näillä tällaisilla, jos on enemmän juonellista.
Ja kun se on jotenkin ylipäätään, kun se on esineenä kanssa ihan järjetön, sä vaikka sängyssä luet, niin hyvä, että jaksat pitää. Mutta siinä on jotakin semmoista hitautta, mitä tästä ajasta niinku puuttuu, sen tiiliskiven kanssa operointi. Mä tykkään siitä niinku prosessista.
Niin, ja niin, myöskö se on niinku fyysisesti silleen, että siihen täytyy tarttua ja sitten se on siinä, sun täytyy niinku pysähtyä sen äärelle. Ja sitten kun se on kerran kaivettu ja avattu, niin sitten niinku heti lähdetä.
Joo, ja siis eihän tämä kauaa ole, siis, tai on kauaa, mutta siis mä muistan, mä oon entisen aviomieheni kanssa ollut Kostarikassa aikoinaan surffaamassa tuossa 2007 esimerkiksi. Niin siellähän ei ollut mitään nettejä tai wifiä. Wifiin piti mennä niinku kaupunkiin. Tästä on nyt vajaa siis mitä 20 vuotta. Niin meillä oli kokonainen matkalaukullinen, koska me oltiin 6 viikkoa siellä. Meillä oli yksi matkalaukku täynnä näitä tiiliskiviä, koska siis siellä ei ollut mitään muuta tekemistä myöskään siellä kuin surffata. Se on sellainen luonnonranta, jota piti jenkkihipit ja siellä ei ollut valoja ja mitään niin kuin näin. Suojeli niitä kilpikonnia siellä. Niin meillä ei ollut mitään muuta tekemistä kuin lukeminen ja surffaus. Ja surffata ei kuitenkaan ollut koko päivä. Niin siis meillä oli oikeasti 36 tällaista klassikkoa mukana. Ja silloin me luettiin ne kaikki.
Kuka ne kantosi?
Siis me kannettiin ne.
Te maksoitte jonkun hirveän ylipainomaksun niistä. Joo. Aika siis, omistautunutta.
Niin, mutta se oli niinku just se, että tavallaan välillä kaipaa tällaisiin aikoihin takaisin. Koska niin, silloin sä niinku syvellyit niihin.
Joo.
Mikä teidän mielestä, jos niinku yksi tällainen klassikko pitäisi lukea, mikä se olisi? Joku tällainen tiiliskivi.
Kyllä mä joudun palaa siihen Alastalon salissa, ja kun se pitäisi lukea jo senkin takia, että sitten kun heinäkuussa osallistuu tuonne Walter Kilpi Gustavin kirjallisuusviikolle, niin voi hyvällä omaltunnolla ostaa semmoisen paidan, missä lukee selässä, että olen lukenut Alastalon salissa.
Ai siellä on semmoisia paitoja.
Joo.
Oi vitsi,
se on aivan ihana tapahtuma muuten. Se on heinäkuussa aina Gustavissa. Aivan kuvan kaunis satumainen paikka. Siellä on tosi paljon erityyppistä ohjelmaa, niin kuin liittyy Walter Kilven tuotantoon ja paljon muutakin. Että siellä on erilaista performanssitaidetta ja konsertteja ja teatteria ja lausuntatyöpajoja, missä opetellaan Kilven tekstejä esittämään yleisölle ja kaikkea. Että se on, kannattaa ottaa haltuun toi.
Tässähän tulee niinku kesävinkkejä, koska siis filosofi tavallaan viikot ja Voltaire-kivi viikot. No mitäs Salla, mikä tiiliskivi?
No toi nyt jäi vähän houkuttelemaan. Mä en ole siis Alastalon salissa edes yrittänyt koskaan. Mä
vielä ehtii.
Niin, vielä ehtii. Niin, kyllä. Mutta siis varmaan ehkä mä palaisin venäläisten klassikoiden pariin. Siitä on niin monta vuosikymmentä, kun mä oon lukenut vaikka Dostojevskiä ja mun mielestä nämä niinku ehkä. Mulla on kuitenkin Venäjä-tutkija taustaa ja nyt tuntuu, että kaikki venäläinen kulttuuri on vähän niin kuin pannassa, niin voisi palata niihin kirjoihin. Ja jotakin mulla on odottamassa, tosin tämmöisiä neuvostoaikaan kirjoitettuja kirjoja.
Ja kyllä mä sanon kanssa siis Sota ja rauha. Se on musta sellainen niin kuin jotenkin, että edelleen viehätyn siitä, koska mulla on se kotona. Ja itse selasin sitä nyt, koska se on nyt tällä mun tiiliskivilistalla, niin just Dumaan ja näiden jälkeen.
No Anna Karenina oli mun juttu ja kyllä nuorena. Mutta en mä tiedä sitten, kun se 16-vuotiaana luki ja silleen, sielu syttyi tulee, niin olisiko nyt ihan silleen me. Todella ohutta naiskuvaa tässä.
Niin, tai silleen, että pitääkö se nyt lähteä, kun se olisi voinut pitää ne molemmat ja niin kuin lukea.
Niin, polyamorista hommaa, mitä?
Niin tämä on myös hyvä esimerkki, koska mä oon lukenut Sota ja rauha viimeksi just teininä, että voi olla, että nyt mä oon kanssa.
Joo, mä en ole ikinä lukenut, mä voisin ottaa se aivan hyvin.
No hei, kulttuurikahvien lopuksi Topiasalla ajankohtaisia kulttuurivinkkejä. Mitäs on?
No, kun nyt puhuttiin tiiliskivistä, kyllä mä suosittelen sitä Markuksen kirjaa, Kun vedet liikkuvat. Se on hirveän viisas ja älykäs ja upeasti juokseva kirja. Ihmettelen, että ei tullut noteratuksi palkinto mittelöissä. Ja sitten podcasteista Särmä ja Salmi, feministit, jotka laskevat miehiä.
Erittäin
aivan huippu.
Erittäin hyvä.
Mulla on myös kaksi. Toinen on musapuolelta, eli hyvinkääläinen psykedeellistä rockia soittava yhtye Death Hawks, joka on ollut muutaman vuoden hiatuksella, niin tekee nyt paluja, soittaa 10-vuotis juhla-albumin julkaisu. Keikat Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella. Ja ne tapahtuu ensi viikonloppuna, eli tuossa ensi viikonloppuna, 22.3. ja 4. tammikuuta. Ja toinen vinkki, seuraava teatteriesitys, mihin mulla on lippu, niin on koko teatterissa on Susanna Pukkilan tuollainen drag-iloittelu, komediateatteria, Johnny Play Like a Man niminen esitys. Se oli saanut aika kivoja arvosteluja ja ollut mun mielestä jo viime vuoden puolella jossain ainakin ihan ulkomaillakin näytöksiä, niin se on tuossa helmikuun puolella.
Ja minä suosittelen Kiasmassa on Sarah Lucas-näyttely, joka on erinomainen. Sarah Lucashan on siis Ysäriltä asti tehnyt tällaista hyvin provosoivaa ja röyhkeätä taidetta. Ja siellä on muun muassa tosi paljon kaikkea ihan arkipäivän esineitä käytetty. Siellä on röökiä, elintarvikkeita, sukkahousuja, erilaisia nesteitä, joista oli kiinnostavaa kuulla, koska kysyin erikseen Kiasmalta, että miten ne nesteet vaihdetaan, koska mun kiinnostaa, että rupeeko ne haisemaan. Mutta siis erinomainen näyttely, ja Kiasma itsessään on aina jotenkin ihana. Ja sitten toinen podcast-suositus, koska nythän Kalevala on taas tullut, koska siellä on elokuvaa ja Kullervo-elokuvaa, niin kuunnelkaapas, kuulkaa ihmiset, Elävä historia, Ylen Elävä historia-jakso, Helsingin nimi pitää vaihtaa Sampolaksi. Kiihkoilijat repivät Kalevalaa omakseen, niin kuulette, että mitä se Kalevala oikeasti on ja miten se on kerätty.
Fantastista. Kallion lukiolaisetkin teki Kalevala show nyt. Että se on in. Tiiliskivi taas listalle.
Niin, myöskin näin. Ja hei, nyt kun on maanantai, niin Topi saa juontaa meidän lähtöbiisin tähän keskusteluun. New Orderin Blue Monday. Miksi tämä biisi tänään?
Niin, tänähän ei ole mikään tavanomainen maanantai, vaan tänään on niin kuin vuoden masentavin päivä.
Kyllä,
siisti.
Tämä on niin kuin varsinaista pseudotiedettä, mutta Cardiffin yliopiston psykologian tohtori, nyt en muista nimeä, mutta on tehnyt siis ihan, laatinut tällaisen laskukaavan, että miten voi laskea vuoden masentavimman päivä, ja siihen liittyy sitten tavallaan yhtälö, mihin tulee muun muassa valon määrää, motivaatiota, kumoutuneita uuden vuoden lupauksia, etäisyys jouluun, maksukyky ja tämän tyyppisiä asioita, kun ynnäillään, niin sillä pystyy tavallaan sen onnellisuus tai masentuneisuus, arvon sitten laskemaan, niin sitten se on osunut tälle tammikuun 3. maanantaille. Sen tähden sitä kutsutaan sitten Blue Mondayksi.
Te tuijotatte mua, te jotenkin tiedätte, että mun tipat on loppu perjantaina. Mistä te tiedätte? Mä en kertonut tätä teille.
No niin, mutta näihin tunnelmiin. Toisaalta tässä voisi nyt ajatella, että nyt on vauhti jo ylöspäin. Tämä on vuoden masentavin maanantai. Tämän jälkeen kaikki tämän vuoden maanantait ovat parempia.
Kyllä, yes. Eikö näin? Kohti tiistaita ja sen yli.
Kiitos Topi ja Salla.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tästä lähtee biisi.